Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция на Пламен Станчев, изпълнителен директор на летище София от 9 март.
Добър ден на всички. Благодаря за големия интерес, който се проявява към летище София. Отдавна не бях забелязал в медиите така сериозен проявен интерес. Днес искам да маркирам три теми. Две от тях са обективни и засягат обществото. Третата е лична. Обективна е темата за ефективността на управлението на летище София през последните няколко години. Обективна е и темата за експертната оценка за качеството на текущата концесионна процедура. Третата тема е лична и ще ми позволите да започна с нея съвсем накратко. Не искам да звучи като оправдание, но трябва да знаете и вие, и надявам се чрез вас и обществеността, какво е истина и какво не е истина от това, което в последните 2-3 седмици се появи в някои от медиите. Когато част от медиите казват някои истини или неистини, по-скоро може да приемеме, човек може да ги изтърпи до някъде, но когато и политици започнат да говорят лъжи или неистини, си мисля, че или политиците са недостатъчно добре информирани, защото не искам да допусна, че с моето назначаване се засягат някакви лични интереси, поне на този етап не искам да го мисля. Става дума за... Ще ми позволите личното съвсем кратко, няма да звучи като оправдание, но искам да знаете истината, която е следната. Лошият директор на летище София е източил 150 или 200 милиона, по думите на бившия министър, каза го поне по 2-3 телевизии, е работил наистина и е назначен от тройната коалиция. Никога не съм бил член на никаква партия, трябва да знаете. Но същия този лош директор е работил почти една година с бившия министър, който тогава беше заместник министър на транспорта и отговаряше конкретно за летището. И е най-малко нелогично, ако не е и странен въпроса, защо бившият министър тогава не даде на прокуратурата този директор, а сега 6 години и половина по-късно казва за вредите или щетите, причинени от този директор на летище София. И че може да даде нещата в прокуратурата. По повод така широко разпространяваната, не знам, неистина за това какви са били причините за моето освобождаване и колко неща са замазани в прокуратурата, пак казано от бившия министър, не мога да си представя как някой може да хвърля вина на прокуратурата, че е замазала тогава нарушенията, тъй като от 2009 и 2010 година имаше 5 прокурорски проверки. Всичките, няма да ви отекчавам, постановленията са на разположение, който желая може да ги получи, да ги снима, да ги види. Едно лице, което заема публична длъжност, е длъжен да предостави всякаква лична информация, да бъде себе си имам предвид, ще предоставя всичко, каквото искате, за да видите кое, как е преминало, как е приключено, Една голяма неистина има, че освобождаването ми е било във връзка с проверка от АДФИ, която е изпратена на прокуратурата. На прокуратурата беше изпратена проверка от отдел инспекторат на Министерството на транспорта, които правиха тук няколко месеца проверка. Ще спестя по какъв начин е правена. Всички прокурорски проверки са прекратени с заключение, прекратява се поради липса на доказателства за извършено или поради липса на престъпление. Имам няколко акта за установяване на административни нарушения от АДФИ. Те бяха 20-тина. Повечето паднаха в съда. Останаха 6 акта по 100 лева и 2 акта по 1000 лева. Това са моите прегрешения към летището. Те са лични актове, платил съм си ги аз. Относно другата голяма наистина, как големи суми от ВИПа са изчезнали и са били присвоени, само казвам на по-новите колеги, сигурно има някои, които си спомнят периода 2009 година, месец декември, излезе едно постановление 979 на Министерски съвет, точно във връзка с споровете по присвоените такси и проверките от прокуратурата и така нататък, но това беше вече не по времето на тройната коалиция или на каквато и да е било коалиция, не го свързвам с политически период, просто го маркирам като календарно време. Декември 23 2009 година излезе това постановление, с което се признаха всички такси, които би трябвало да бъдат заплатени от преминаващите през ВИП-Б, така наречения малък ВИП, се признаха за недължими от тези, които са преминали през малкия ВИП. Проверката на прокуратурата по този въпрос приключи с излизането на това министерско постановление на Министерския съвет. Не смятам, че някой може да си помисли дори, че точно в този период и специално заради Пламен Станчев Министерския съвет е вземал решение да с 10 години назад или с 8 години обратна сила всички тези такси да бъдат признати за недължими. Толкова по оправданието, ако го удължа изобщо, но смятам, че трябва да се знае. По ефективността на управлението на дружеството и по актуалното състояние. В последните години наистина бяха постигнати рекордни резултати на преминалите пътници през летище София. Това беше отбелязано от всички. Много малко, няма да си позволявам да ви наричам колеги, за да не засегна някой, но много малко от медиите отбелязаха видимата диспропорция, която съществува между преминалия брой пътници и постигнатите финансови резултати от летище София. По всяка вероятност повечето от вас знаят, че нормалната норма на печалба в тази дейност, летищната, е между 25 и 35% от приходите. При летище София тя е под 5%, 4,89%. Защото имам много подробна справка и може да се направи сравнение в ефективността на управлението на едни концесионирани летища, каквито са Варна и Бургас, и ефективността от управлението на летище София. При съпоставим брой пътници за последните 3 години, нетната печалба на Варна и Бургас, при положение, че двете летища са разделени, И при положение, че за обслужването на пътниците очевидно някои длъжности и някои функции са дублирани, има назначени повече хора, двете летища работят с персонал под 1000 човека. Летище София има персонал 2400 човека почти. Нетната печалба на Варна и Бургас за последните години е около 30 милиона лева. Има ги данните, изнесени са публично. Всеки от вас е могъл да ги види или може да ги види. Нетната печалба на летище София за последните години е катастрофална. Тази диспропорция в момента е обект на изследване. Защо се случва това? Не може при 2 милиона пътника нетната печалба да бъде 20 милиона лева. Говоря условни цифри, има ги съвсем точно дадени графиките и на брой преминали пътници и нетна печалба. Но не може при 2 милиона пътника печалбата да бъде 18 или 20 милиона. И при почти 5 милиона пътника печалбата да бъде 5 милиона. Често се споменава, че причината за това е, имам предвид от досегашното ръководство. Четох едно интервю на предишния изпълнителен директор, едно друго интервю на директора по летищно осигуряване на полетите, който беше и председател на съвета на директорите. Като основна причина за намалената нетна печалба на летището беше посочено загубата на пазара по наземно обслужване на пътници и карго. Това е така. Искам само да отбележа, че втори наземен оператор по обслужване на пътници и карго има от месец юли, ако не се лъжа, 22 юли 2007 година. Тогава се появи Swissport. Това не попречи 2008-2009 година летището да има едни от най-високите резултати в историята си като нетна печалба. Защото вярвам, че всички ще се съгласите, че ефективността от действието на едно търговско дружество не се измерва с натуралните показатели, т.е. колко пътника са преминали през летището, а се измерва от финансовия ефект, важен е финансовия ефект от тази дейност. Между другото, искам да ви кажа, че винаги много ме и аз, докато бях тук преди, и в следващите години летище София постигна рекорден резултат. Казвам ви, ето сега съм на това место, заслугата на изпълнителния директор на летището или на екипа, който ръководи летището, е не повече от 20% за това нещо. Броя пътници, преминали през летището, знаете, че се определя от политически и икономически фактори, които не са заслуга на директора на летището. Разбира се, ръководството на летището може да способства и да улеснява този тренд за увеличаване на пътниците, може и да пречи, но в никакъв случай основната заслуга не е на ръководството на летището. Тук се поставя един, или бих поставил един такъв въпрос. Защо ръководството на летището, при положение, че загуби значителен пазарен дял в услугите по наземно обслужване, по пътници, по карго, по горива и така нататък, защо вложи нечувани пари в последните 3-4 години за закупуване на техника за наземно обслужване? Самолето обслужваща техника конкретно говоря. Поисках една справка преди днешната ни среща за средствата, вложени от 2011 до 2016 година. 8 милиона и 800 хиляди лева са вложени в средства за наземно обслужване. Въпросът, който се поставя, или който аз бих поставил, защо като нямаш достатъчно инструменти да провеждаш гъвкава политика, очевидно летището е по-тромаво, отколкото са частните наземни оператори. Това е ясно. Решенията трябва да минат през борд, трябва да минат през одобрение от Министерството на транспорта. Малко по-бавно се реагира. Защо? Като имаш Gold Air, като имаш Swissport, като има Lukoil по горивата на оператор, защо вложи тези пари 9 милиона лева или 8 милиона лева, които можеха да се вложат в, например, изграждане на допълнителни площи в терминал 2, където очевидно прехвърлянето, това е друга тема, която ще коментираме, но виждате всички какво става, какво беше, когато беше Ryanair тук. Опашките бяха до паркинга. В момента Ryanair е на терминал 2. Друг е въпросът, уеднаквяването на таксите, пътническите, доколко е ефективно управленско решение, за това ще го дискутираме после, ако желаете. Защо не се вложиха тези 10 милиона лева или 8 милиона лева да се направи нещо в терминал 2, да няма такива опашки? Друг въпрос за ефективност на управлението е вложените или предвидените 10 милиона лева за изграждане на втора пътека скоростна за ролиране. Не знам какви неща са ви казвани до сега. Изграждането на втора скоростна пътека за ролиране ще повиши капацитета на пик, полосата за излитане и кацане, в пиковия момент с едно самолето движение. Направете сами преценка тези 10 милиона каква възвръщаемост имат и какъв е смисъл от влагането на тези пари там. Защо не се прави по-гъвкава слот координация на полетите? Защото летището беше трето ниво, когато аз бях тук, върнаха го във второ ниво на координираност, което означава, че всяка авиокомпания каца, когато си иска, независимо от слотовете дадени от летището, не се съобразява, поради което изходите или рентгените не достигат, чекинги, шетата не достигат и се получава това нещо. Да обясни някой, или това е другото нещо, което правим анализ. Какво е необходимо, за да се подобри качеството на услугата, която получават потребителите? Защото усилията са насочени в момента в посока, първо, постигане на по-добра сигурност за летището. Ще ви кажа няколко думи за това, ако искате, макар че темата е чувствителна. Подобряване на услугата, която получават пътниците, и подобряване на крайния финансов резултат за търговското дружество, респективно за държавата. Страхотен пример за лоши управленски решения или така удачен пример е кадровата политика, която е водена в летището през последните години. Най-тайна е, че са многобройни оплакванията и от пътници, и от авиокомпании. Ами, няма как да не бъдат оплакванията многобройни, при положение, че са назначавани хора без абсолютно всякакъв подбор и без абсолютно всякакви критерии. Мога да ви дам многобройни примери, но ще ви кажа, има скандални неща. Не може техническият секретар на съвета на директорите и завеждаш деловодството на летище София, откъдето минава цялата документация, да бъде човек, който има осъдителна присъда. Не може човек, който има две осъдителни присъди, влезе в сила, потвърдени, минали през всичките инстанции, влезе в сила и на който му текат две наказателни производства в момента, да работи в дирекция сигурност. Не може сина на изпълнителния директор да работи в възлов отдел в летището, през където минават всички особени случаи. В същото време сина на шефа на този отдел да работи в същия отдел ръководител смяна. Значи, това са перфектни схеми за прикриване на нарушения и точно за замазване на нещата. По Подробно мога да ви кажа какво се случва в сферата на обществените поръчки. Няма да ви отекчавам, но от 2012 година до момента има тенденция на бавене на всички обществени поръчки. Прави се не случайно, всички знаем как се правят обществените поръчки. Имам примери много. В тези папки са примери. Не може да се изключват, ясна е схемата. Търсят се изпълнители, които да си изготвят заданието, които да го дадат, тук че излиза от летище София, за да се изключат договори, и то в срокове невъзможни. Значи не може да обявиш обществена поръчка в петък и в понеделник да искаш, или ако не обществена поръчка, понеже там има задължителни срокове, но примерно процедура за сравнение на три оферти и от петък за понеделник да искаш необходимите документи. Необходимите документи са най-малко едно актуално състояние, се вади две седмици, ако не си подготвен предварително. Сключват се на поразия, са сключени рамкови споразумения за каквото искате. За строителство, за доставка на резервни части за автомобилите на летището, за гуми. Няма да ви казвам колко гуми са доставени тук за милиони, при положение, че се купуват нови коли също на поразия и се смята, че тези нови коли идват с нови гуми. И поне две години тези коли се разхождат само по перона на летището и не са им необходими нови гуми. Но това, което е фрапиращо, че се правят рамкови споразумения, слагат се определени спецификации в рамковите споразумения. Извън тези спецификации остават ред още артикули, които ги няма в рамковия договор. След това се обявяват тръжни процедури за закупуване точно на тези артикули и, както се досещате, тези тръжни процедури в сравнение с три оферти или с директно възлагане, но когато има три оферти, се печелят от този, който е изпълнителя по рамковото споразумение. Само че на други цени, които пак излизат от джоба ни на всички. Значи нямаме пари да купим нещо, което наистина е необходимо, или да направим разширение на терминал 2. Нямаме пари да увеличим заплатите на служителите, защото финансовия резултат е лош или ще се влуши още повече, ако се дигнат заплатите. От 2007 година не са дигани заплатите на служителите. Не може да искаме от тези хора. Махнаха им допълнителното месечно стимулиране преди няколко месеца, вкараха го в основната заплата. При едно ДМС, което се даваше между 18 и 22% преди, заплатите на всички са увеличени с 8%. Тоест реалното понижаване на доходите, на реалните доходи на състава тук е 10-12%, между 100 и 150 лева, зависи каква е заплатата. И в същото време ние искаме тези хора да дават качествена услуга. Не са стимулирани да работят както трябва. Да не говорим, че ходят като пленници от Балканската война, защото два пъти са им поръчвани униформи за тези години. Погледнете ги на какво са им заприличили униформите на тези, които имат контакти с пътниците. Не говоря за работно облекло, говоря за униформено. Направиха се едни поръчки за униформено облекло на цени, на които, от Шанел или от не знам къде костюмите са по-евтини, но тук бяха по 3000 лева костюма на работниците. Костюм с два панталона и две ризи. Не знам как са избирани, виждам на какво приличат сега и знам само, че след по-малко от 10 месеца започват първите действия или по европейското председателство пристигат първите групи ноември месец. И тези хора не могат да излагат България преди всичко и след това и летище София да ходят в този вид. Пак ще поръчаме униформено облекло. По обществените поръчки или по сравнение, по търговете правени, има много примери, в които едни и същи фирми, които са свързани по някакъв начин с различни видни фигури в български обществен живот, печелят поръчки. Аз мога да ви кажа един пример. Вие имате достатъчно средства и достатъчно сте грамотни. Да видим една фирма, която се казва Технотерм. Технотерм сервис. ЕООД. Ми вижте и тая фирма, да видите на кой. Има една друга фирма, която се казва James Trading ЕООД. Ми вижте и тая фирма, да видите на кой. Аз ги имам, но съм убеден, че можете да ги видите и вие. Технотерм сервис, чудесно. 2013 година, сключен договор за 2 години. Основната сума на договора е 63 000 лева. Дейността му е инспекция на водогрейните коли на летище София. 4 проверки има годишно. В тези 4 проверки са включени, се заплащат с тези 4 инспекции, се заплащат тези 60 000 лева. За допълнителни дейности, какви са те, не е ясно, са заплатени 51 000 лева. Втори договор, двугодишен, за същата тази фирма, сключен на 27 февруари 2015, изтече тази година февруари, за 79 000 лева е основния договор, за допълнителни дейности 170 000 лева. Друга тема, която е свързана с ефективността на управление, освен сериозната диспропорция между увеличени приходи и реализирана нетна печалба, е събираемостта на задълженията на летището. Мога само да ви кажа, понеже и затова четох, че пишеше някакви небивалици, има ги конкретните цифри. През 2009 година или 2010 август месец, когато бях махнат, мотива на министъра тогава беше, ако си го спомняте, има тук, виждам някой от колегите от онова време, мотива беше, че имало много големи опашки на терминал 2. Това беше официалният мотив. И новия директор, Асен Танчев, каза, че отутре няма да има такива големи опашки. Дали е станало или не е станало, не съм следил. Но тогава, август месец 2010, задълженията на една авиокомпания към летище София бяха 23 милиона лева. В момента задълженията на тази авиокомпания към летище София са 59 милиона лева. Имам един списък с просрочени задължения и на други клиенти към летището, които ми не се събират. Направени са част от задължения, за част от задълженията са пуснати актове към НАП за събиране, за една част, за друга част просрочени, не са направени действия. Друг чудесен пример за... Значи да ви кажа, като слушах бившия министър, който каза, че е доволен от това управление на летището, се чудех за летище София или става дума, или става дума за някое друго летище, което министъра не знам къде го е видял, бившия министър. Ето тук има една справка за това по какъв начин се снабдяват магазините на летище София с стоки. Мога да ви я покажа детайлно, който се интересува, за да видите годишния оборот на летище София. Годишните доставки на летище София, по-скоро не оборот, е около 10 милиона, 15 милиона евро. Всички тези доставки след 2011 година се правят не чрез избор на доставчик, който се избира, като се сравняват най-подходящите не само доставни цени, а всякакви други условия. Срокове за доставка, за разсрочено плащане и така нататък. Това сме правили преди. В момента ето какво ми пише търговският директор. с всички фирми контрагенти, доставящи стоки за безмитните магазини, собственост на летище София, се работи на база възлагателни писма. Значи в момента сигурно има поне 30-40 фирми, които доставят стоките за безмитните магазини. Избирани са във въздуха, на който както му хареса или по някакъв друг начин. Замасвам справка точно за колко милиона са доставени. Значи, ще ви кажат, това са частни средства на летище София, не са публични. Разликата знаете, публичните са от таксите, частните са от търговската дейност на летище София. Търговската дейност на летище София са паркинги, безмитна, наземно обслужване, антилет, реклама, найми на помещения и така нататък. Да, частните средства на летище София могат да се изразходват по ред различен от този в ЗОП, но това не са частните средства на който и да е директор в джоба, семейните, за да ги изразходва както му харесва на него. Но това също е част от доброто управление, което му се е привидяло на министъра, бившия. Поисках една справка, няма да ви отекчавам още много за актуалното състояние, за външните договори, които летище София има. Имам ги договорите, който се интересува може да види кое е 5000 евро, кое е 8000 евро само за добър ден и какви са цените, които плаща за външни адвокатски услуги летище София. При положение, че летището има отдел от 20 души юристи и отдел от още 20 човека, който се занимава с обществени поръчки. Това също е част от доброто управление. Външните договори за услуги, които би трябвало да се правят от служителите на летището. По сигурността ще ви кажа, защото сигурно ще питате, дигна се много голям шум. Какво се прави, каква е тая фирма, която влезе тук, която проверява или влезе в IT структурата? Значи, това, което излезе в един електронен сайт, изобщо не отговаря на истината. Фирмата не е тази. Фирмата, с която няма изключен договор дори и с които бяха поканени тук, за да видят какви са пропуските в IT системата, е фирмата, която обслужва Пловдивския университет и се казва Ритек. Не знам как се появиха тези спекулации, на кого била тази фирма, кой министър и кой друг бил свързан началник кабинет, но целта каква беше? Значи, както знам част от тези неща още преди да се върна тук, така знаех, че има сериозни пропуски в сигурността или смущаващи, хайде да не казваме сериозни. Има смущаващи пропуски в сигурността. При положение, че имаме 650 души служители по сигурността, няма как 20 души. Знаете, че физическата охрана е важна, но IT сигурността в днешно време е изключително важна. Смущаващи са констатациите, които бяха направени. Задачата на тази фирма беше да определи обема на един евентуален по-сериозен одит, за да се направи задание, да се определи цената и да се види начина, по който ще бъде избран изпълнителът за извършване на този одит. Смущаващи са констатациите. В момента тече одит от понеделник до петък. Тече одит от Европейската комисия по сигурността на летище София. Ще ви кажа, че за първите два дена, поне се дигна много голям шум, как мафиотския бос на летище София отряза главата на топ-експерта Рапунджиев по сигурността. Топ-експерта Рапунджиев съм го назначавал аз 2010 година. Много добре знам какво му е нивото. Но подготовката, която той остави след себе си, е на хората, мотивацията за работа. Значи не може да имаш одит на Европейската комисия по сигурността и да те фащат на поста пред правителство на зала, че спиш в будката си. Това беше направено във вторник. Не може всеки, с която парола иска да влиза, да се отключва този реген, да се отключва този вход, да се отключва оня вход. Например, малко от вас знаят, че преди около една година имаше проверка на дирекция сигурност от ГДГВА на летище София. Знаете ли какво се случи тогава? Сигурно няма как да го знаете. Беше констатирано от проверяващите от ГВА, че има много сериозно разминаване между правата, който всеки един служител при назначаването си попълва една форма, получава пропуск, който пропуск е активиран за определени вход-изходи на летището, и тези вход-изходи се отбелязват във форма съобразно длъжностната характеристика на този служител. Изведнъж служителите от ГВА констатират, проверяващите го констатират, че значителна част от служителите назначени по форма имат достъп до едни вход-изходи, а реално, защото има система, която записва всеки един от нас, който има активиран пропуск, кога е минал, що е минал, и това се пази в паметта. Оказва се, че сериозна част от служителите са преминавали през вход-изходи, за които не са имали достъп. По длъжностна характеристика и по документи. Значи, за това сигурно има някакво обяснение, но тогава беше масово триене на информация, масово преправяне на формите за попълване за достъп, за да има някакво съответствие между това, което се е случило и това, което е заявил директор дирекция сигурност. Така че не казвам, че само лоши работи са се случили в управлението на летището, но има нужда от сериозни корекции. Няма да ви казвам, че летището една седмица след моето идване тук научавам, че на 28 февруари му изтича застрахователното покритие по застраховка и имуществена отговорност. Имуществото на летището е от около 6, стойността е 650 милиона лева. Нали, тук се включат двата терминала, писта за изитане и кацане, перони, движимо имущество, всякакво. Застрахователната сума е премията. Застрахователната премия е сериозна. Не може да мине без процедура по закон за обществени поръчки. Няма такава процедура, която за една седмица да бъде направена, че на летището му изтича на 28-ми застраховката и остава без застрахователно покритие и всичко. По член 12 от закона за държавна собственост, представляващия летището е длъжен дори в нарушение на друг закон, в случая закона за обществените поръчки, да направи необходимото. Разбира се, не е така цитирано в член 12, но в член 12 от ЗДС се казва, че представляващия летището трябва да направи всичко, за да има имуществото държавна собственост за страхователно покритие. Еми това заварвам. Заварвам, че летището има 20 тона гориво, дизелово за автомобили, за снегорини, за всичко, което се движи с дизел в летището. Средната консумация е около 3-4 тона на ден. При снеговалеж 6-7-8, зависи колко пъти снегорините излизат на летището. И аз заварвам гориво за 3 дни. Разбира се, че всеки ще ми каже, като се оплакваш толкова, за какво си дошъл тук, но аз не ви се оплаквам, просто искам да знаете какво е наистина актуалното състояние на летището. По основните приоритети, наистина тук, значи каквото било, трябва да видим какво правим. Основните приоритети са дефиниране на параметрите за дългосрочно развитие на летището, които да бъдат съблюдавани и планирани за изпълнение независимо от развитието на настоящата концесионна процедура. Значи, по принцип, концесията е един много добър инструмент за управляване на публични обекти, където има голям публичен интерес. Това никой не го отрича. Въпросът обаче какво се очаква от концесионера да докаже той как ще го постигне. И втория въпрос е, според мен, моето лично мнение. Миналата седмица бях на едно събиране, инициирано от председател на Асоциация на работещите в транспорта. Попитаха ме какво ще правя. Това, което... Значи, това е политическо решение, всички сме наясно. Според мен, държавата не може да развива един сектор за сметка на друг сектор в транспорта. Държавата трябва да положи дължимите грижи и за развитието и на единия и на другия сектор. Какво се иска от концесионера и как ще докаже той изпълнението му? Не може да се каже, ние искаме летището да постигне 6 милиона пътника трафик и концесионера да каже, да, ще го направя, но откъде ще дойдат тези 6 милиона? Тук крайна гара ли ще бъде? Начална спирка ли ще бъде? Къде ще отиват тези пътници? Трябва да се започнат сериозни разговори или да се продължат, доколкото имам информация, такива няма започнати. Първо с авиокомпании, които могат да осигурят сериозен трансокеански или трансконтинентален трафик от пътници. Това е основното. Всички знаете, че тази година тръгва първият етап от разширение от новото летище на Истанбул. То ще глътне целият трафик не само от България или основният трансконтинентален трафик не само от България, ще го глътне и от съседните балкански държави. И когато обявяваме концесия за летище София, казваме, тук ще се развива какво? Като какво ще го развиваме летище София? Ще го направим като летище Солун или ще се мъчим да го направим нещо повече? Това, което е необходимо също да се направи, е да се предприемат в най-спешен порядък действия за прекратяване на тази спирала надолу, за падане на ефективността от дейността на дружеството. Трябва да се направи оценка на, или правиме оценка, аз съм ги възложил тези неща, правиме оценка, ще докладвам на министра на транспорта, той ще реши какво ще прави. Оценка на ефективността на действията от по наземно обслужване и ще видим в кои дейности летище София може да съсредоточи повече усилия, за да си възвърне част от пазара. Казва се, например, летището не е производител на горива, не може да да се състезава така с Лукойл. Суиспорт също не са производител, но имат 18% от пазара по наземно обслужване с горива и масла. Летище София има между 4,5% и 5% от този пазар. Помолил съм да бъдат направени експертни анализи, но не от служители на летището. Възложил съм на външни експерти срещу заплащане, разбира се, но в рамките на това, което ми позволява закона, да направят анализ на сегашната концесионна процедура, като за резултатите от този анализ очаква се да бъде готов, завършен до 2 седмици, аз съм го възложил още с моето идване. Ще докладвам на министъра на транспорта, като се надявам, че той ще предприеме действията, които са от неговата компетентност, да докладва на Министерски съвет, и да се види какъв е, каква е възможността за продължаване на тази концесионна процедура или за нейното прекратяване и за обявяване на нова при други условия, или пък да се прецени, ще предложим експертни решения, какви са възможностите летище София да се развива със собствени средства или с друг вид, друг вид финансиране, но не с финансиране от концесията. А както знаем, това, което се очаква от концесията като първоначална вноска, няма да влезе в летището, поне така е предвидено. Летище София има спешна необходимост от инвестиции за собственото си развитие. Надявам се, че до две седмици аз ще ви запозная с резултатите от тези анализи и ще ви ги предоставя в подходящ вид, разбира се, след съгласуване с министъра на транспорта, за да можете да използвате в това, което предоставяте за, на обществеността за запознаване. Значи, включително средства от предвидените 10 милиона за новата скоростна пътека за ролиране в най-кратък срок ще бъдат насочени към разширение на терминал 2 или към оптимизиране на функционалната, функционалната способност на терминала, защото виждаме, че той, е в, той се задъхва. Ами, това, което да първо место ще... Аз само да свърша и ще ви дам думата. Нали разбирате, че в... днеска е точно 13-я ден, в който съм тук. Много трудно е за 13 дена да се предприемат адекватни мерки, защото най-лесното решение е да се променят пътническите такси, срещу които... Знаете, че за уеднаквяването на, срещу уеднаквяването на пътническите такси имаше така, много силен протест от един от нискотарифните превозвачи, включително заплашени от съдебни дела и така нататък. За всички е ясно, че тези такси не могат да бъдат еднакви за терминал 1 и терминал 2, защото разходите по издръжката на двата терминала са различни. Услугата, която всеки един пътник получава в двата терминала, също е с различно качество. Най-лесно е да кажем, връщаме, ако не изцяло, частично старите такси. Ryanair ще се откажат веднага и ще се върнат тук. Терминал 2 ще се разтовари. Ще стане същата ситуация, ще се появи тук. Трудно е да се отговори на такъв въпрос. Еднозначно ще промениме това и като с магия в следващите 2 или 3 месеца ще направим всичко възможно да се отвори допълнителен капацитет в терминал 2 с строителни работи, с отваряне на допълнителни възможности пътниците да преминават и през друг ескалатор. Значи има възможност да се направи ескалатори от другата страна, където там има смонтирани в момент, са сложени, не знам, някакви реклами, автомобили и така нататък, което ще даде възможност да се облегчи значително. Има и други възможности. Има възможности за пренареждане на гишетата, на чекинг гишетата, защото това е наистина допотопна. Всички знаете, че терминала 2 е архитектурно и конструктивно решение от, не знам, от 98 година, преди България да бъде член в Европейския съюз. Обмисляме в момента пренареждане на чекингишетата по друг начин, който да позволи да не стават такива огромни опашки, но това по никакъв начин няма да разтовари горе рентгеновия контрол и гранична полиция, а всъщност там се получават големите струпвания поради ограничения капацитет. Ще бъде направено в следващите 2-3 месеца това, което е по възможностите и това, което дава възможност закона. Разбира се, каквото и да искаме, не може да правим стъпки, които после да си пишем обясненията в прокуратурата и в АДФИ. Това, което спешно ви казвам, че ще бъде направено, е изготвяне на задание за генерален план. Генералният план е основният инструмент за бъдещото развитие на летището, не само разпределяне на териториите, които са собственост на летището, но и защото има спорове между различни собственици в момента, както в северния район, така и тук, с това прословото УПИ-17, сигурно сте в течение на част от нещата, но дава възможност генералния план да се види къде ще има нов терминал, къде ще има General Aviation, а не да се работи на парче и да кажем концесионера. Между другото, това е едно от основните изисквания в Закона за гражданско въздухоплаване. Отворете ЗГВ, член 45 и следващите, и вижте кои са задължителните наредби, които трябва да бъдат написани от Министерство на транспорта, подписани от министъра на транспорта, преди да се обяви концесионна процедура. Значи там има едни 4 наредби, които трябва да бъдат направени. Нито една от тези наредби не е направена. Не само от последния министър и от предшествениците му. Но това си е решение на принципала. Няма наредба, обявява концесионна процедура или предлага на Министерски съвет. Но генералният план е нещо, което ще се опитаме да подготвиме задание. Самия аз не знам колко време има това ръководство, което е сегашното, но ще се опитаме, на летището имам предвид, ще се опитаме да направим едно задание, което за изготвяне на генерален план. Изготвянето на генерален план е минимум една година, ако се прави сериозно. И струва сериозни пари, година, година и половина дори. Така че това е основното, което имаме да правим. В краткосрочен план, ви казах, подобряване на финансовите резултати и подобряване услугата на пътниците, повишаване сигурността на летището, защото не е на нивото, което трябва. Повторих някои неща. Ако имате въпроси, заповядайте.
Господин Станчев, Стоян Тричков, Радио К2, няколко въпроса. Първо, кой се свърза с вас, за да поемете вие повторно този пост? Второ, как ще докажете, че това назначение не е политическо, след като вие бяхте изпълнителен директор на летище София по време на тройната коалиция, бяхте отстранен от ГЕРБ и сега правителството, служебното назначено от Румен Радев, начало с Огнян Герджиков, ви назначава обратно. Как ще докажете, че не е политическо това назначение? И последно, разкрихте редица порочни практики, главно свързани с обществените поръчки от предното ръководство.
И не само, иска другата политика и със сигурност и със всичко.
Да, какво възнамерявате да направите в тази връзка? Ще сезирате ли компетентните органи?
Така, отговарям ви веднага. С мене се свърза министъра на транспорта и ме извика на 16 февруари не лично министъра на транспорта, чрез неговата секретарка. Министъра те вика, като ме вика министъра, мене ми е викал няколко пъти за разговори министър Московски. По този начин беше направен контакта. Аз не искам да споменавам политически партии умишлено, но понеже стана дума за тройната коалиция и бях отстранен от ГЕРБ, аз пак казвам, аз работих една година с правителството на ГЕРБ, до почти една година, значи не си спомням кога започна то да функционира, но беше всеки случай началото на есента на 2009, аз работих до 4 август 2010, почти една година. Точно затова зададох въпроса, ако тогава имало неща констатирани от нарушения, защо не са ги дали тогава на прокуратурата, но това е друга тема. Само напомням, че това, което визирате, една политическа сила, която ние споменавате, тя беше на власт също след като правителството на ГЕРБ, първото правителство, подаде оставка. 2013 и 2014 година беше една друга коалиция и аз не бях тогава в това управление на летището. Така че, доколко е политическо, може би тогава не съм им харесал, пък сега на тези съм им харесал. Как ще докажа, какво ще направя, за да докажа, че не е политическо, ще го видите по финансовите резултати. Това мога да ви кажа, ще видите, но летището е огромна, тежка структура. Аз в момента подписвам като, извинявам се за жаргона, нищо не искам да кажа, но има такъв израз в български език, подписвам като селски кмет всички неща, подписвам платежни. Всеки ден подписвам за хиляди левове платежни, защото са доставени услуги на летището, извършено е строителство. Това са неща, които са направени от предишното ръководство. До Пламен Станчев подписва в момента. Избора ми е или да не подписвам и да почнат да съдят летището, или да подписвам и всичко да върви. Така че, за да се усети финансовия резултат, трябват поне 6 месеца. Аз не знам дали ги имам. Това ще бъде доказателството, че не е политическо назначението. По-добро доказателство от това не мога да дам. Имаше още...
Последният въпрос за сигналите, които сега разкрихте.
Да, благодаря, както се казва за този въпрос. Значи, както знаете, в момента тече проверка от Сметната палата. Тя е на някакъв етап беше привършила. Имаше предварителен доклад, който беше даден за тук на колегите от летището да се произнесат по него. Има констатирани нарушения от Сметната палата. Изрично искам да кажа, не съм нито следствие, нито прокуратура, нито някакъв друг инспектиращ орган. Няма да давам на никого нищо. Ако Сметната палата не вчера, оня ден, казаха, че ще си удължат проверката с още няколко седмици. Не е излязла още заповедта на председателя на Сметната палата, но ще има удължаване. Каквото констатират те и каквото преценят, да го дадат на който преценят. Аз не искам да влизам в ролята, нито търся реваншизъм, много се говори тук, какво сега ще се случва. Нито търся реваншизъм, нито търся удовлетворение. Това не ми доставя удовлетвореност, че ще се махне един, пък ще се сложи друг. Сега, разбира се, всички знаете каква е разпоредбата на член 328 алинея 2 от Кодекса на труда, която определя еднозначно правото на работодателя да прецени с кои началници ще работи, защото за да се постигнат тези краткосрочни цели, ти трябва да имаш екип, с който да работиш. Значи, ако аз съм предоставил възможност, ето тук в тази зала съм казал на всички директори на дирекции, с началниците на отдели още не съм имал време да се срещна, но съм помолил 10-те директори или 12 на дирекции да кажат на служителите си, който желая да работи за постигането на тези цели, е добре дошъл. Но който не желая, също е добре дошъл да си подаде на молбата за напускане. Нямам намерение да уведомявам никой, не от моята компетентност. От компетентност на ръководство на летището е да напише констатации и експертни оценки и да ги даде на принципала. Не мога да вляза в ролята на министъра, той решава какво ще го прави.
Ние, Георгиева, телевизия, питава въпрос по вас. Първо е свързан с концесията. Имате ли данни, че се готви летище София да се даде на турска фирма? И вторият ни въпрос е свързан с кадровите назначения. Има ли данни, тъй като ви говорите за доста така сериозни нарушения и сме потреби в назначаването на хора за летище София? Има ли данни, че се страта на държавния глава Румен Радев, Гозана Странджева, също е назначена на ръководната фирма?
Така, за турската фирма. Стигнаха до мене също такива изказвания. Дори преди назначаването ми в Министерство на транспорта ми беше зададен въпрос от министъра, ти вярно ли си работил за интересите на турска фирма за концесията? Сега, дали е вярно, че турска фирма е искала да... Това са слухове, аз по слухове не искам да работя, мога за себе си само да кажа, че аз не съм работил нито за турска. Вчера ме питаха вярно ли, че си работил за израелска фирма. Аз не съм чул израелска фирма да има апетити към летище София, но мога да кажа, че аз не съм работил за турска фирма. Разбира се, излязоха в публичното пространство имената и на ТАФ, и на Лимак като потенциални кандидати за летище София. Лично аз не виждам, лично аз, мое мнение, частно, не виждам какъв е интереса на една турска фирма, при положение, че Истанбул ще стане хъб, който трудно ще бъде конкуриран от някой. Какъв е интереса на някой да дойде да хвърли едни много големи пари, защото знаете каква е първоначалната вноска, от която започва наддаването, 550 милиона. Кога ще си ги върне тези пари турската фирма, при положение, че на 300 км по въздушен път от София ще се развие такъв сериозен хъб. Относно Лозана, за да не се спекулира, Лозана се познаваме сигурно от не знам колко години, защото тя летяла като стюардеса. Знаете ми, не искам да го премълчавам, нека да бъде ясно. Аз бях 10 години началник на кабинен състав на Балкан, стюардния състав, до 2002 година, докато спря Балкан полети. Лозана, не мога да си спомня точно от кога лети, защото аз не поддържам контакт с нея, но лети може би от, не знам, 92-3-та, 5-та някъде там. Не си спомням точно историята как спря да лети, но тогава спряхме всички да летиме. Понеже се ширят страшни приказки из летището, Лозана Радева не е назначена на никакъв ръководен пост, а е назначена от мене през, не знам, 2007 или 2008 година по ходатайство от министър Мутафчиев, казвам ви го директно, за да го знаете, и работи от тогава до сега в информацията на летище София. Тя е информатор, не е назначена на никакъв ръководен пост. Това, което се е случило в момента като назначение, е единствено новия директор по сигурността, който се казва Димитър Асенов, който работи от 2002 година в дирекция сигурност на летището, преминал е през всички стълбици, през всички стъпала на стълбата, бил е началник отдел, преди това е бил в военна полиция, в ВКР и не знам къде още, но той е човек от този бранш, той е професионалист. Единственото назначение, което се е случило на ръководно место, е това на Димитър Асенов и на Красимир Пешев, който беше 2 години в съвета на директорите през 2010 и 2011 година, член на съвета на директорите на летище София. След това беше в автомобилна администрация за 2 години, не знам за колко, и сега е назначен за заместник директор. Казвам ви го, за да знаете и да не се поддавате други преназначения. Дори в момента тече едно преназначение, самолетна чистачка да се прехвърли за чистачка на терминал 1 на Салоните. И аз вчера имаше заседание на съвета на директорите, исках разрешение от съвета. Други назначения на летището няма. Нито нагоре, нито надолу. Други уволнени също няма.
Извинете, може ли да кажете по една друга тема?
Не, няма проблем.
Да, иначе, на предишната среща, ръководството доста се седна тема да свързваме с чувстващия персонал на летището и проблемите, които са там. А вие, какво показва вашата проверка? Има ли мисля толкова си? Най-вече, как стои този въпрос?
Аз го казах и понеже се срещнах, чувате ли ми да бъда доколкото може към микрофон?
Да.
Сега, аз казах, че тези жени не ги наричам чистачки, а ги наричам жени от отдел почистване, защото много добре знаете, че между тях има и с много по-висока квалификация, отколкото едно средно образование, но са принудени да работят това. Аз съм изцяло на мнение, че този състав първо не е стимулиран както трябва. Хигиената, която заварих на летището, аз още първия ден, когато дойдох, или първата събота след назначението ми, се разходих по всички такива закътани местенца на летището и видях за какво става дума. Разговарял съм с тях. Моето виждане е, че летището има сили да си продължи да си изпълнява тази функция. Аз съм против аутсорсването на тази дейност, но съм за това този състав да бъде подходящо стимулиран. Има най-различни форми за това. Няма да изпадам точно в детайли. Имам план как да бъдат накарани, но елегантно, не принудени, а потикнати да работят по-добре.
Извинете, но на последната пресконференция вашият предшественик каза, че средната заплата в това звено е 1000-1200 лева. Какви други стимули смятате вие да приложите?
Средната заплата не е точно 1000-1200 лева, но с ваучерите, които получават за храна, може би се... Това не е средната, това е максималната. Ами, например, понеже се ширят приказки, защо тоалетните не са заредени с консумативи? Защо няма препарати, защо разреждат битовизми са, но понеже ме питате. Защо наливат вода в диспенсерите за сапун? Защо крадат хартия? Защо така? Ще въведа, правили са го други фирми, не го откривам аз, попитал съм. Всичко каквото е реализирано като икономия, но при пълна зарядка на това, което трябва, ще им бъде по някакъв начин начислявано към работната заплата или към основната заплата. Ще питам Терезетата как да... Значи, това, което мисля да направя за всички служители, разбира се, след детайлен анализ на финансовото състояние, е да се опитаме да подобриме малко възнаграждението на всички служители. Това е стара... Няма да ви казвам каква е сентенцията, знаете всички, но за да искаш да получиш, трябва да дадеш. Не може хора, които са тотално демотивирани, не от ниските си заплати, а от липсата на яснота какво ще бъде бъдещето на летище София. Всеки, тук общо взето цари това. Абе, нас утре ще ни дадат на концесия, да става каквото ще, ден да дойде, друг да мине. Така се работи, така е работено до момента. Виждате го, всички знаете го. Така че финансовото състояние на летището е много сериозно. След изплащането на задължението на ден преведохме парите на Макадмак със страшни лихви. Финансовото положение не е много розово, но така или иначе това е решението на съда. 70 милиона лева заминаха към Макадмак. И както писа един електронен сайт, за какво се връща този, заради който летището беше осъдено, да плати на Макадмак задължението, визирайки моето връщане тук. Да, така се случи, че трябваше да го платя това задължение, защото решението на българския съд е излязло на 6 февруари. И от 6 февруари до оня ден плащахме всеки ден по 2000 лева допълнително лихва към тази сума, която беше присъдена от съда, а пък и нямаше по-друго сума. На въпроса ви за чистачките или за жените от почистването ще се намерят форми.
Какво се прави за... Какво се прави в този случай за получаването на задължението, най-вече на тези, които са на България, че наближава 60 милиона?
Миналата седмица имаше среща при министъра на транспорта с представители на или с ръководството на ГВА, ръководството на РВД и летище София. Това, което е направено, част от тези 60 милиона са предявени към НАП. Там вървят процедури. Българ обжалва голяма част от тези суми или обжалва лихвите по тези суми или прави всичко възможно да забави изпълнението на плащането. Сами разбирате, че не мога да сложа една водоноска или два автобуса пред самолета на Българ и пълен вътре с 100 пътника и да им кажа няма да излетите, докато не си платите. Защото тогава летището ще бъде лошо. ще се предприемат всички законови мерки спрямо България, които има възможност, за да вземаме тези пари или да подобриме събираемостта им. Но имаме пълната подкрепа от министъра. Дали ще се водят разговори? Не съм водил разговори с ръководството на България за момента. Каквото позволява закона, всичко ще бъде направено без никакво забавене. Мога да ви го гарантирам това. Какъв ще бъде резултатът, ще го видим след един месец.
Господин Станчев, на нов въпрос на тишто по жалбата на УИЗР България за таксите по вътрешни полети.
Правят се анализи в момента. Жалбите, значи вие разбирате, там е сблъсъка между два от нискотарифни превозвача, УИЗР и Ryanair. Правиме анализ. Оказва се, че не всичко в досегашните действия и определяне на таксите на ръководството е било правилно. Явно има натиск, което е разбираемо към ръководството. В крайна сметка сме поискали и позицията на ГВА като контролен орган, като администрираш дейността на летището, да се произнесе. Имаме среща през следващата седмица, за да вземем решение. Нямаме готова рецепта за това.
И втори въпрос. Непрекъснато се увеличава обема на кърлото, което минава през летище София. Мислите ли изграждане на истински карго терминал?
Да, абсолютно. Това е част от генералния план. До тогава ще работим с това, което има.
Румяна Стоилкова.
Румяна. Здравейте.
Споменахте, че проблема с терминал 2, който касае най-вече пътниците, може да бъде решен, че в момента на медишествия с това, какво предвижда изграждане на нов ескалатор, строителни дейности.
Точно така.
Казвате, че голямото струпване е на ренгена.
Точно така.
Какъв е решение там, например, да закупите нов ренген там, какво може да се направи, за да няма това сбиване на пътници?
Точно предполага изграждане на допълнителни ескалатори, да предполага изграждане на допълнителна площ, където да излязат тези ескалатори. Това празното пространство, което е в момента, аз доколкото знам, има започната така, на етап проектиране е това решение. Ще го развиваме по най-бързия начин.
Ами възможност за допълнителен ренген има ли, ако хората се качат горе, нали, след разширението, се тръпват отново при този ренген?
Ще намерим начин.
Като вие сам казахте, че там е големия проблем.
Да. Сега, тук, ако знаете, проблема не е само от ренгените, а проблема и от капацитета на гранична полиция. Гранична полиция има определени ограничения, които им се налагат от тяхната численост. Аз се срещах с ръководството на гранична полиция и ги помолих за наближаващия сезон да помислят, да отделят повече персонал, защото дори на ренгените да преминат хората, на КПП-тата, където е гранична полиция, ще продължат опашките. Решаването на проблема не зависи само от едно действие или само от летището. Решаването на проблема зависи от редица последователни действия и съгласувано с службите, които също осъществяват дейности по проверката на пътниците. В случая гранична полиция.
Това
ми е от пътите за миналата финансова година.
Поводете нещо 17, 18 или 20 милиона.
Да, не видя, че въпросът... Ето, давам ви цифрата.
И 2 милиона пътите.
Ако искате, ще ви предоставя ето,
след това
където има извадено от 2006 до 2016 година точно броя на преминалите пътници и нетната печалба. Да. Това е миналата година. Заповядайте.
Господин Станция, и все пак Владимир Кунджиев, значи по-беше вога, и гарантирате ли, че останалите служители от дирекцията отговарят на критериите?
Останалите служители на дирекцията не съм ги назначавал аз. Не мога да гарантирам.
Не махнете някой.
Нямам намерение да махам никой, който желая да работи в посоката, в която, която трябва да се работи. Нямам намерение. Нямам и желание. Ако бъда принуден, няма да се спра. Владимир Апунджиев, мисля, че казах достатъчно неща. Темата за сигурността е, пак казвам, чувствителна. Не мога да разкрия всички причини, заради които Владимир Апунджиев е освободен, тъй като засяга сигурността на летището. На този етап не бих искал да коментирам публично.
Пресконференция на Пламен Станчев, изпълнителен директор на летище София от 9 март.
Радио К2 от мястото на събитието.